7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom vorbi despre imaginarul dosar cu titlu generic 7 aprilie, mai exact despre compartimentul juridic al acestuia, la care s-a referit, în urmă cu două zile, procurorul general. Trebuie să recunosc că aproape toți colegii de breaslă cu care am stat de vorbă după conferința de presă ținută de Valeriu Zupco nu au devenit mai optimiști în ceea ce privește șansele de întronare a dreptății, care, așa cum spuneau înaintașii, este adevărul în acțiune, de unde rezultă că nedreptatea este inacțiunea adevărului sau lucrătura minciunii și așa mai departe. Cu cine stăm de vorbă am să vă spun imediat după știrile pe care astăzi le prezintă de la Praga Oana Serafim. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere i-am invitat astăzi pe deputatul Vitalie Nagacevski, președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru elucidarea cauzelor și consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009, și pe Igor Dolea, șeful Catedrei Drept Procesual Penal și Criminalistică de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Sigur că aș vrea să începem de la probele care au apărut volens nonens după declarațiile celor invitați la procuratură. De la președintele Comisiei Parlamentare pentru Cercetarea Evenimentelor din 7 aprilie, societatea ar vrea să știe în ce măsură organele de drept, procuratura, justiția va reuși într-adevăr să pedepsească persoanele responsabile de ceea ce s-a întâmplat. E una să aflăm adevărul și alta să știm totuși că cei responsabili să fie pedepsiți așa cum prevede legislația. Domnul Nagacevski, dumneavoastră, aveți încredere că și justiția vine în urmă cu viteza cuvenită ca să dea suportul juridic?
Bine, eu nu cunosc ceea ce se face acum la procuratură, la poliție, în instanțele judecătorești sau eventual în cadrul Serviciului Informații și Securitate. Însă în același timp vreau să-mi exprim speranța că totuși justiția până la urmă își va spune cuvântul și va stabili ce s-a întâmplat, va individualiza fiecare faptă și în cazul în care unele fapte vor nimeri sub incidența codului penal, va atrage la răspundere persoanele care au comis respectivele fapte. Comisia pe care o conduc eu nu are drept scop atragerea la răspundere a unor persoane concrete. Comisia are drept scop aprecierea mai mult politică a celor ce a avut loc în aprilie anul trecut, plus să stabilească prestația autorităților în cadrul acestor evenimente.
Pe exact asta spuneam, n-am vrea să se întâmple un decalaj. Dumneavoastră să arătați cu degetul spre unii, iar justiția să nu-i vadă vinovați sau să nu-i găsească.
Bine, oricum comisia nu va indica spre o persoană concretă. Ea va vorbi despre funcții sau despre autorități. De exemplu, Ministerul Afacerilor Interne, de exemplu, Serviciul de Informații și Securitate și așa mai departe. S-ar putea întâmpla totuși ca unele persoane să fie nominalizate și să fie dată o anumită apreciere a prestației respectivelor persoane. Însă, cum va fi, mie la moment îmi vine foarte dificil să vă spun. Totuși, e vorba de activitatea unei comisii și toate deciziile se iau colegial în baza unei majorități de voturi. Chiar dacă eu aș putea să am o altă poziție, aceasta ar putea să nu fie susținută.
Am înțeles. Domnul Dolea, dumneavoastră sunteți expert în drept penal. Noi vedem deja preponderent la televizor niște oameni care au fost invitați la procuratură. Declarațiile lor cu care apar ei în fața presei indică într-un fel asupra eventualelor probe pe care le adună procuratura sau pozițiile lor. Pot cumva să sugereze ce au spus și procurorilor. Cum credeți? Ce fel de probe să adună și dacă sunt suficiente ca să limpezească lucrurile, să identifice persoanele care sunt acuzate, am auzit, de activități sau de inactivități în ziua de 7 aprilie?
În legislația procesuală penală există norme care trebuie respectate de către procurori și judecători, care indică că anumite probe trebuie să fie concludente, pertinente, utile, dar și admisibile. Devine instanțe până la urmă să constate admisibilitatea unor sau altor probe. Chiar dacă aceste probe sau aceste declarații există undeva în presă sau de către comisie stabilită, care până la urmă, cum corect a menționat domnul Agacevski, este o comisie politică și va face niște constatări politice, aceste date trebuie să capete o formă juridică procesuală, deci trebuie să fie admisibile și în această situație revine procurorului de a le administra în conformitate cu legea procesuală penală, deci de a le anexa la dosar, iar judecătorul de a da o apreciere deja juridică. Dar trebuie să menționăm că este vorba de persoane concrete și de fapte concrete. În cazul de față, judecătorul nu poate da o apreciere politică a unei situații sau alte și trebuie să constate vinovăția sau nevinovăția unei persoane concrete.
Domnul Dole, dar noi avem deja, iată, un mozaic de probe care presupunem noi că sunt în dosarele procurorilor. Imagini video, foto, sunt depozițiile unor demnitari, a victimelor, a polițiștilor, etc. Pentru dosarul 7 aprilie, de fapt, ce se adună? Teoretic vorbind, fără ca să divulgăm secretul anchetii, ce fel de probe sunt concludente și admisibile pentru ca să fie cercetată, apreciată vinovăția unor demnitari, unor polițiști, a unor vandali, etc., etc.
Până la urmă, orice dosar penal se constată dacă a avut loc infracțiunea. În situația când se constată că a avut loc în realitate o infracțiune, rămâne să constate subiectul, cine a comis această infracțiune și în ce măsură această persoană este responsabilă. Are capacitate de exercițiu, în care circunstanțe a comis, este vinovată această persoană. Deci, în situația respectivă, revine procurorul să constate cât este de suficient materialul probator pentru a fi transmis dosarul în instanță. Când procurorul constată aceasta la persoana concretă, deci procurorul nu poate să transmită un dosar unde sunt descrise evenimentele doar și nu persoanele concrete. De altfel, procurorul poate să disjunge fiecare cauză separat și să transmită în instanță, chiar dacă a avut loc un singur eveniment. Un unic eveniment și eu intuiesc că așa și va fi. Deci procurorul revine de a se constate cât este de suficiente probe și eventual el le dă o apreciere dacă posibil instanța le va lua în calcul. Dacă au fost administrate conform codului de procedură, și aici este foarte important ca să fie clar, ceea ce se administrează de către comisie este o activitate politică, iar aceste date care pot fi utilizate într-un dosar penal, trebuie să capete o formă juridică, deci ele trebuie transmise pentru fiecare persoană, trebuie anexate la dosar pentru o ordonanță sau eventual o încheiere a instanței, dacă vor fi transmise în instanță, și astfel ele capătă o formă juridică și pot fi utilizate în constatarea vinovăției sau...
Dar la modul concret, noi avem trei compartimente mari. Avem compartimentul inactivității sau activităților greșite ale unor demnitari care trebuiau să facă în ziua de 7 aprilie tot posibil ca să nu se întâmple acel dezastru. Avem compartimentul tratamentelor inumane, eufemistic vorbind, din partea poliției față de protestatari. Și avem cazuri de vandalizare sau cazuri de jefuire. Acum, de la procuror am mai aflat că a fost un dosar nou deschis pe 9 februarie, tentativă de omor, și astfel se probează faptul sau presupunerea că batalionul Fulger avea și muniții de război, cel puțin un polițist care este suspectat de tentativă de omor. Pe aceste 3 sau 4 compartimente, ce probe ați aduna dumneavoastră, domnul Dorea, dacă ați fi procuror, sau ce fel de probe adună acum procurorii, ca să înțelegem și noi de ce tergiversează aceste activități?
Eu nu consider că acum se tergiversează și este foarte bine că se efectuează o investigație foarte detaliată. Ca să luăm pe fiecare compartiment, eventual, în primul caz, este vorba de anumite ordine a persoanelor, este vorba de anumite atribuții care, în baza statutului de funcționar, aceste persoane trebuie să realizeze, de exemplu, menținerea ordinii publice, modalitățile de menținere a ordinii publice, modalitățile de aplicare a anumitor metode de contracarare a anumitor acțiuni, ordinele care au fost date, eventual dacă pot să existe anumite interceptări, dar eu intuiesc că nu au existat interceptări, declarațiile unor martori subalterni care au primit un ordin sau altul, forma în care a fost scris ordinul, putea să fie înscris, deci toate acestea ar putea exista. În afară de aceasta există înregistrări video, există acțiunile poliției, dacă au fost respectate atribuțiile, dacă nu au fost respectate, din care motive, etc. Aceasta ar fi la primul compartiment. La următor ar fi expertizele medico-legale, dacă s-au efectuat în privința acestor persoane. Dar noi trebuie să înțelegem că există o prezumție a torturii și în cazul declarării existenței torturii de către presupusa victimă, se prezumă că a fost tortură atâta timp cât ea nu a fost răsturnată, această prezumție. Și chiar dacă nu există o expertiză medico-legală prin care se constată că a fost persoana maltratată, se va prezuma că ea a fost maltratată atâta timp cât nu sunt alte probe care vor constata că nu a fost maltratată. Așa că aici probele pot fi diferite. Altceva pentru a constata că este vinovată o persoană sau alta, revine de a vedea, pe lângă faptul expertizelor despre care am vorbit, care a fost acțiunile acestor persoane, cine a gestionat locul de detenție și multe, multe alte lucruri, pentru eventual a putea ajunge la o concluzie că posibil a fost un tratament inuman.
Vreau să rămânem exact aici, pentru că organizațiile pentru drepturile omului se plâng că foarte puține cereri au fost acceptate de către procurori pentru cercetare și foarte puține și mai puține au șansă să ajungă în judecată. Domnul Agacevski, cum se explică că din 700, asta ar fi estimarea organizațiilor non-guvernamentale, vor ajunge maximum procent după datele de astăzi? De ce procurorii au respins cererile victimilor?
Mie îmi vine greu să vă spun de ce, deoarece nu am văzut ordonanțele procurorului prin care a fost refuzată pornirea urmăririi penale, însă bănuiesc pe motiv că este foarte greu, în primul rând, să fie demonstrat că persoana a fost torturată anume de către autorități, că a primit leziunile corporale anume în cadrul comisariatelor de poliție. Totodată este foarte dificil de a stabili cine anume a aplicat această violență, pe motiv că majoritatea cazurilor polițiștii erau din alte comisariate de poliție sau purtau cagule pe cap și așa mai departe. Totodată aici trebuie de spus că totuși autorităților le revine o obligație foarte clară de a demonstra, în cazul în care există o cerere sau un denunț privind aplicarea torturii, că această tortură nu a fost aplicată în cadrul poliției sau de către reprezentanții autorităților. Altfel, Curtea Europeană ar putea să condamne Republica Moldova. Cum asta se face? În cel mai simplu, la momentul încarcerării unei persoane în comisariatul de poliție, această persoană trebuie să fie examinată de către un medic independent care să constate că persoana respectivă, de exemplu, poartă urme ale unor lovituri și are anumite leziuni corporale. În așa caz, deja se demonstrează că aceste leziuni nu au fost provocate în cadrul comisariatelor de poliție.
Adică la intrare.
La intrare. Da, și pe urmă la ieșire de asemenea se face un examen medico-legal și se compară ambele aceste rezultate. Asta este una din cele mai clasice metode de prevenire a torturii și tratamentelor inumane și degradante. Al doilea moment este accesul liber al avocatului, deoarece inclusiv și avocatul are rolul său în prevenirea torturii și altor pedepse inumane și degradante, deoarece în cazul în care vine avocatul și clientul se plânge că a fost supus unor tratamente inadecvate, avocatul trebuie imediat să reacționeze. A treia persoană responsabilă pentru prevenirea torturii și pedepselor inumane și degradante este procurorul. Procurorilor le revine sarcina periodic să viziteze locurile de lipsire de libertate unde sunt deținute persoane și să verifice în ce condiții sunt deținute aceste persoane și dacă aceste persoane nu sunt supuse unor tratamente inadecvate, dacă nu sunt maltratate, torturate, etc., etc. Adică există mai multe pârghii care pot fi puse în aplicare în vederea prevenirii torturii. Cu părere de rău, la noi în Republica Moldova se pune în principiu altfel problema. Sarcina dovedirii că persoana a fost sau nu a fost torturată revine victimei. Anume, victima ar trebui să demonstreze. Pe când jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului spune foarte clar că autorităților le revine obligația pozitivă să investigheze toate plângerile, dar la nivelul cuvenit, privind tratamentele inumane și degradante, torturile, și în principiu există o quasi-prezumție că persoana a fost torturată de către polițiști în comisariatele de poliție.
Revin la declarațiile procurorului Zupco, care a spus parțial ce dificultăți există astăzi. Dumneavoastră, cum credeți? Ce este cel mai dificil?
După mine, procurorul se confruntă cu mai multe probleme. Una din probleme, de exemplu, exemplu, este distrugerea, după cum a declarat actuala conducere a SIS-ului, a unor documente care reflectau realitățile din aprilie 2009. Al doilea moment este implicarea Volens Lorenz a politicului în ceea ce se întâmplă. În principiu, actualmente se interoghează persoane politice și aceste persoane de fiecare dată dau aprecieri politice. Al treilea moment, cred eu că există și o anumită problemă în ceea ce privește cadrele, inclusiv cadrele procuraturii, deoarece, după câte am observat, unii procurori care actualmente se ocupă de instrumentarea dosarelor penale au instrumentat aceleși dosare penale numai că în altă direcție. Inclusiv tehnica, procuratura nu dispune de tehnică suficientă, nu dispune de tehnică modernă care ar permite prelucrarea informației. Nu avem noi în Republica Moldova experți care ar putea să dea o apreciere a comportamentului autorităților în ceea ce privește tehnicile de controlul a maselor. Sunt mai multe chestii, dar cred eu că cu dorința se va trece și peste aceste probleme.
Domnul Dorea?
În general, în orice cauză penală, depășirea unei perioade de timp creează dificultăți serioase în vederea investigării și poate se întâmple că nu se mai descoperă anumite circumstanțe în general. Hai să luăm exemple de Statele Unite, așa e? Omorul lui Kennedy, care până astăzi nu s-a mai, cu toate că a fost comisii, nu s-a mai constatat comanda cui a fost acest omor. Deci dacă luăm situațiile din aprilie, multe probe nu s-au administrat la moment și pierderea timpului face imposibil administrarea unor asemenea probe. Unele probe, după cum am auzit noi, s-au distrus și aici deja este un alt motiv de investigație, cine a distrus, motivul și interesul cuiva să le distrugă, așa? Și există și un fenomen a martorului, așa? Martorul memorizează pe perioadă foarte mică evenimentele. În general, cu trecerea timpului se spală din memoria noastră anumite evenimente, așa că înțeleg reprezentanții procuraturii că se ciocnesc cu dificultăți destul de serioase pentru că, încă o dată repet, posibil unele persoane interesate, posibil au fost interesate să distrugă anumite probe pentru a evita răspunderea lor personală.
Spunea procurorul Zupco că acum un grup de procurori sau cine o fi experți să uită imagini cu imagini, secvență cu secvență și caută instigatorii, dar nu are o bază de date cu care să-l confrunte.
Orice într-un dosar penal poate fi probă, orice informație. În aspect criminalistic sunt înaintate anumite versiuni care se confirmă sau se infirmă. Și aceste filme, cum vorbim acum, sunt necesare pentru elaborarea anumitor versiuni. Evident că aceste filme pot să servească ca probă în instanță, dacă, dar destul de serios ce trebuie, dacă se va constata că posibil a fost o instigare din partea unei persoane sau altea, dar rămâne să se constate motivul acestei instigări, dar încă o dată vreau să spun că posibil niciodată unele persoane care eventual au avut atribuții la aceste evenimente pot să nu fie descoperite.
În ce măsură sau cât la sută din adevărul stabilit de organele de drept ar putea apare urmarea acestor cercetări în instanță?
Ar fi incorrect acum să spun un procentaj oricare. În general, nu știu dacă ceea ce s-a întâmplat vreodată va fi constatat până la urmă, dar eu cred că prin dorința oamenilor legii, dar și a întregii societăți, o bună parte din constatări vor fi făcute. Hai să ne amintim de incendierea Reichstagului. Până acum nu s-a mai constatat cum și, doar rămâne evident marja mare de probabilitate că acesta a fost Hitler. Așa și aici rămâne în aspect politic de apreciat, dar în aspect juridic este vorba de fiecare persoană concretă, cu dovedirea vinovăției fiecarei persoane, posibil este mai complicat.
Dar în același timp eu mă întreb de ce procurorul general susține că nu există o bază de date de fotografii, dacă există departamentul în fruntea căruia este domnul Mologen și care într-adevăr deține o bază de date foarte mare în ceea ce privește datele cu caracter personal, inclusiv și fotografiile persoanelor, asta e una, două. După câte mi-aduc eu aminte, în data după evenimentele din aprilie, anume pe baza fotografiilor, colaboratorii poliției SIS-ului identificau persoanele care au participat la evenimentele din fața Parlamentului și a președinției și e ca așa, neavând baza de date de fotografii, găseau prin școli, prin licei, îi arestau, îi duceau prin poliție, îi băteau, totul înseamnă că există careva bază de date. Pur și simplu este necesar de depus un efort.
Am înțeles așa că nu există o metodă, o tehnologie automatizată, ca și la amprentele digitale.
Asta este altceva.
Vă întreb pe dumneavoastră, domnul Gacevski, în ipostaza și de președinte al Comisiei Speciale, care trebuie să dea aprecierea politico-juridică, dar și în calitate de avocat, ce este mai important, să se facă dreptate victimilor sau să știm făptașii cei mai importanți capii acestor rele?
Eu cred că e vorba de o egalitate. Într-adevăr, este necesar ca victimele să-și găsească dreptatea. În primul rând, în al doilea rând, trebuie să fie identificate persoanele care au aplicat tortura și să fie atrase la răspundere, deoarece aceasta nu numai va demonstra că justiția funcționează în Republica Moldova, dar totodată asta va fi o acțiune care, într-un fel, va garanta că pe viitor nu se va mai procede la niște practici similare. Așa că e vorba de o acțiune și de prevenire pe viitor a unor fapte similare.
Domnul Dorea, dumneavoastră, de ce credeți că procuratura ar fi mai descătușată sau ar fi mai motivată? De unde vă trageți optimismul ăsta? Domnul Zupco a spus cu text deschis că procuratura nu va mai fi dependentă politic, însemnând că până acum a fost dependent politic. S-a aprobat treaba asta și cu alte ocazii. De ce credeți că procuratura într-adevăr beneficiază de alte condiții și ar putea să fie mai eficientă?
În ceea ce privește optimismul, este moderat. Absolută independență nu există politică, cu atât mai mult a procuraturii. Dar libertatea în activitatea propriu-zisă trebuie să existe. Pentru că, până la urmă, procurorul este numit de parlament și el oricum are o dependență. Dar el are dependență față de un organ legislativ și nu dependență de un deputat sau altul. Și nu poate să existe o indicație de a porni urmărirea sau de a înceta urmărirea față de o persoană sau alta, dată de către o persoană cu un alte funcții de răspundere. În ceea ce privește investigarea, să fim optimiști orbi este incorrect. Trebuie să fie foarte clar că multe lucruri nu se vor constata. Dar dacă se vor constata în aspect politic, va fi foarte dificil de a constata în aspect juridic și de a pedepsi persoanele. Pentru că nu uităm că există prezumția de nevinovăție și eventual trebuie să fim foarte atenți la declarații când vorbim de o persoană concretă. Ori avem șansă să luăm aceeași poziție cum în cauza, de exemplu, Popovici, când au fost declarații nechipzuite a autorităților sau reprezentanți autorităților și noi am fost condamnați.
Domnul Dorea, dar aceste persoane, demnitarii, când ies în fața camerelor de luat vederi, nu se îngrijesc de această prezumție și spun, de exemplu, că a fost tentativă de lovitură de stat, că a fost implicată România sau Tanzania sau cine. O spun asta fără aproba și induc o anumită stare de spirit societății, deci ar trebui să fie cu două capete bățul.
Dar aceste persoane sunt persoane politice și ceea ce se iartă în politică, nu se poate ierta în justiție. În justiție noi trebuie să probăm vinovăția unei persoane concrete. Și aici este un lucru cu mult mai complicat decât a face anumite declarații politice și eu ca o persoană non-politică nu pot să fac comentarii asupra unor declarații a politicienilor.
Dar dumneavoastră recunoașteți că până acum forțele de ordine, procurorii, uneori și judecătorii erau puși în situația să muleze activitățile lor pe o comandă politică.
Asta a fost cu certitudine și lucrul ăsta este constatat de însăși judecători și de însăși procurori și de hotărârile Curții Europene. Dacă citim atent un șir de cauze, să luăm începând de la Șarban sau să luăm Modârcă sau alte cauze, era evident că este o tentă politică. Așa că numai cel care poate nu cunoaște absolut sau este naiv sau se preface, nu recunoaște că a fost o influență directă asupra judecătorilor și procurorilor și sperăm că politicienii de astăzi, de fapt să văd anumite schimbări serioase, politicienii de astăzi își vor da seama că asupra justiției nu se poate de influențat sau în orice caz nu trebuie de influențat.
După această constatare vreau să vă adresez și ultima mea întrebare. Credeți că, și asta vrea de fapt omul de rând, asta vor părinții, rudele victimelor torturilor de la 7 aprilie, oare vor ajunge să fie cel puțin proboziți, dacă nu condamnați, factorii decizionali? Cei care au dat ordine, vor ajunge ei să fie chemați în instanță?
Eu sper că vor ajunge. Hai să luăm exemplu cu cagulele. Sunt anumite situații când ele trebuie îmbrăcate, când se pun la dispoziție arme și când persoanele acționează. Ori dacă în situația când nu mai există nimeni pe stradă. Reținem persoane și le torturăm sau în orice caz le cauzăm leziuni corporale, trebuie de înțeles de ce. Și în asemenea situație, responsabilitatea este pusă în seama comandantului. Ori el este negligent în activitatea sa și nu controlează acțiunile subalternilor, ori el a dat ordin. Și într-o situație sau alta, oricum, responsabilitatea este.
Dar aici o să ne oprim la un plutonier, domnul Dole.
Responsabilitatea este penală, dar și disciplinară. Plutonierul are șeful lui, înseamnă că plutonierul
a dat ordin. Convențional am vorbit, dar eu totuși mă refer la factori decizionali de rang foarte înalt. Domnul Năgăcescu, dumneavoastră credeți că o să ajungem să-i vedem chemați în judecată?
Eu am o asemenea speranță. De altfel, dacă ați observat, și Parlamentul sau Alianța pentru Integrare Europeană are o asemenea speranță, deoarece Alianța, de exemplu, nu l-a votat pe Voronin ca și membru al delegației la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Altfel spus, a făcut totul Alianța pentru ca Voronin să nu capite și imunitate internațională împotriva jurisdicțiilor naționale. Și în așa caz, dacă se va ajunge, va fi suficient numai 52 de voturi pentru ridicarea imunității lui Voronin și trimiterea lui în judecată. Așa că politicul este pregătit pentru o asemenea evoluție, dar să vedem cum își vor face treaba procurorii și judecătorii.
Eu sunt de acord cu domnul Năgăcescu. Rămânem toți cu speranța și mai mult rămânem cu speranța numai pentru trecut, dar și pentru viitor și sperăm că aceste lucruri în Moldova nu se vor mai întâmpla.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat deputatul Vitalie Năgăcescu, în ipostaza de președinte al Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru elucidarea cauzelor și consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009, și Igor Dolea, șeful Catedrei Drept Procesual Penal și Criminalistică de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, vă stăm la dispoziție cu emisiunile noastre cotidiene dimineața și seara, iar sâmbătă Valentina Ursu este cea care vă dă întâlnire. După care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit iar să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.